Ишағия пиғамбәр, 22-нче бүлек. Иерусалимның Раббыны онытып күңел ашуы. Вахи үзәне турында әйтелгән пиғамбәрлек сүзе. Нәрсә булды сиңа, нигә барлык кешеләрең үй түбәсенә менгән? Әй шау-шулы, гөжләп кайнап торган кала! Синең һәләк булган кешеләрең кылычтан да үтмәде, бәрелештә дә үлмәде. Синең юлбашчыларың барысы бергә качты. Жәя кирмичә генә әсирлеккә төште. Ничек кенә ерак качмасыннар, һәммәсе бергә әсирлеккә алынды. Шуңа күрә, калдырыгыз мине, мин әше күз яшьләре түгәм. Халкымның һәләкәте өчен кайгырганда, юатырга маташмагыз мине, дидем. Хаким, күкләр хуҗасы Раббы, вахи үзәнендә ығызыгы, изу кысу, шуалыш башланачак көнне билгеләде инде. Диварны җимерәчәкләр, кышкырган тавышлар тауга кадәр барып җитәчәк. Арбаларга утырган, атларга атланган, садаклар аскан иламлылар килә. Кыйрлылар инде калканнарын күтәргән. Менә, синең гүзәл үзәннәрең арбалар белән тулды. Жайдаклар шәһәр капкалары каршына килеп басты. Яһүдә яклаучысыз калды. Ул көнне сез Ливан урманы йортында сакланган коралларны барладыгыз. Давыт каласы диварларында бик күп җимерек урыннар күрдегез, һәм аскы буада су җыйдыгыз. Иерусалимдәге йортларны тикшереп карап чыктыгыз. Диварны ныгытыр өчен кайбер йортларны җимердегез. Иске буадан алган суны саклар өчен ике дивар арасында шыкыр казыдыгыз. Ләкин һәммә нәрсәне алдан ниятләгән Аллаһыга йөзегез белән борылмадыгыз. Аларны гамәлгә ашыручы Аллаһыга карашыгызны юнәлтмәдегез. Ул көнне хаким, күкләр хуҗасы Раббы, сезне еларга, кайгырырга, шәчләрегезне кырып, тупас туқымаларга төренергә чакырды. Ләкин сез күңел аша бирдегез, кәйф сафа кырдыгыз, үгез суйдыгыз, сарык шалдыгыз, и ташадыгыз, шәрәп иштегез. Ашап ишеп калыйк, чөнки иртәгә үләбез, дидегез. Күкләр хуҗасы Раббы тарафыннан миңа әйтелде, сезнең бу гынаһыгыз үлгәнче кичерелмәячәк. Бу хаким, күкләр хуҗасы Раббы сүзе. Шибна һәм Ильяким. Күкләр хуҗасы Раббы миңа булай диде. Сарай башлыгы мөдир Шибна янына бар да әйт аңарга. Ни эшең бар синең биредә? Ни хакың бар монда үзеңә кабер чыкырга? Туганнарың күмелгән мәллә биредә диген. Син әнә бик урында үзеңә кабер чыкыдың. Кыяда үзеңә торыр урын әзерләдең. Раббы сине моннан чыгарып ыргытачак, әй кеше. Ул сине ныгытып эләктереп алып, төйенчек кебек төреп, зур киң бер илгә ыргытып бәрәчәк. Син хуҗаң йортына хурлык китерүче бәндә шунда жан бирәчәксең. Һәм шәп арбаларың да синең шунда калачак. Сине мин дәрәҗәле урыныңнан төшерәчәкмен. Сине куып чыгарачаклар. Ул көнне мин Қолым Хилқия уғлы Ильяқимны шақырып алашақмын. Аңа сенің киіміңні кидіріп, біліне сенің білбауыңны буып, сенің хакимиетіні аның қолына тапшырашақмын. Хәм ол, Иерусалимдә яшаучылар вә Яһүдә халқы үшін ата болашақ. Давуд йортының ашқышын аның иңіне салашақмын. Ол ашса, бір кім бикли, әбіклесе бір кім аша алмаяшақ. Анынық урынға ши итіп қағашақмын, хәм аның тәхеті атасы йортына дан китерәчәк. Аның нәселенең бөтен дан шөһрәте, ягъни барлык балалары һәм варислары, кәсәдән алып чүлмәкләргә кадәр барлык кичкенә савытлары аңарда шидәге сыман эленеп торачак. Ул көнне дип белдерә күкләр хуҗасы Раббы, нык урынга кагылган шей сынып төшәчәк. Һәм ул тотып торган йөк харап булачак. Бу Раббы сүзе.